جورج اورول. Winston kirjutas päevikusse. See oli 3 aastat tagasi. Oli hämar õhtupoolik kitsas kõrvaltänavas ühe suurema raudteejaama lähedal. See naine seisis seina ääres ukse kõrval tänavalaternaal, mis vaevu valgust andis. Tal oli noorepoolne nägu, paksult mingitud. See oli just mink, mis mind tõmbas. Valge nägu nagu mask ja ere punased huuled. Partei naisliikmed ei mingi end hiial. Tänaval ei olnud kedagi peale tema ja mitte ühtki teleekraani. Ta ütles, $2. Ta ei suutnud enam edasi kirjutada. Ta sulges silmad ja muljus neid sõrmeotstega, püüdes peale tükkivat mälestuspilti eemale tõrjuda. Teda haaras vastupandamatu kiusatus täiest kõrist roppusi karjuda. Või pead vastu seina taguda, laud kummuli keerata ja tindipott aknasse virutada, märatseda, lõhkuda, teha ükskõik mida, et ainult vabaneda mälestusest, mis teda piinas. Inimese suurim vaenlane on tema enda närvisüsteem, mõtles ta. Iga hetk võivad sisepinged muunduda mingiks nähtavaks sümptoomiks. Talle tuli meelde mees, kes oli talle 2 nädalat tagasi tänaval vastu tulnud. Täiesti tavaline mees, parteiliige, umbes 35-40 aastane, pikk ja kõhn, portfell käes. Neid lahutas mõni meeter. Kui mehe vasak näopool korraks nagu tõmbles ja see kordus uuesti, kui nad kohakuti jõudsid. See oli ainult kerge tuksatus. Võbelus, kiire nagu fotoaparaadi katiku plõks. Aga ilmselt juba harjumuslik. Winstonil oli meeles, et ta oli endamisi mõelnud. See vaeseke on omadega läbi. Ja mis kõige jubedam, mees ise ei märganud midagi. Aga veel ohtlikum oli unes rääkimine. Ja selle vastu ei osanud Winston end kuidagi kaitsta. Ta ohkas korraks sügavalt ja kirjutas edasi. Ma läksin tema järel uksest sisse ja põiki üle hoovi ühte keldri korruse kööki. Seal oli seina ääres voodi ja lamp laual, mille taht oli keeratud alla. Naine Winston krigistas hambaid. Ta oleks tahtnud sülitada. Koos selle naisega keldrikorruse köögis meenus talle Catherine, tema naine. Winston oli abielus, vähemalt oli olnud. Ja võimalik, et oli praegugi, nii palju kui ta teadis, ei olnud tema naine surnud. Talle tundus, et ta hingab jälle sisse keldrikorruse köögi sooja läppunud lehka, milles lutikate ja musta pesu hais segunes odava lõhnaõli lõhnaga, mis oli siiski afatlev, sest ükski partei naine ei kasutanud iial lõhnaõli või vähemalt eeldati, et ta ei kasuta seda. Ainult proled kasutasid lõhnaõli. Winstoni teadvuses seostus lõhnaõli lõhn lahutamatult liiderlikusega. See, et ta oli selle naisega kaasa läinud, oli tema ainuke vääratus umbes 2 aasta jooksul. Prostituutidega läbikäimine oli muidugi keelatud, aga see oli üks neid reegleid, mida võis südant rinduvõttes aegajalt rikkuda. See oli ohtlik, aga see ei olnud elu või surma küsimus. Kui siin prostituudiga tabati, võis see tähendada 5 aastat sunnitöölaagrit, mitte rohkem, kui sa ei olnud just muud kuritegu toime pannud. Ja see oli küllalt kerge karistus, eeldusel, et sind ei tabatud just teolt. Vaesemad linnaosad kubisesid naistest, kes olid valmis end müüma. Mõne hinnaks oli vaid pudel džinni, mida proledele polnud ette nähtud. Vaikselt kaldus partei prostitutsiooni isegi soosima. See maandas instinkte, neid instinkte, mida polnud võimalik täielikult maha suruda. Paljas liiderdamine ei olnud suur patt. Nii kaua kui see oli varjatud ja rõõmutu ja puudutas ainult põlatud alama klassi naisi. Partei liikmete vahel oli armuvahe kord andestamatu kuritegu. Aga kuigi see oli kuritegusid, milles süüalused end suurte puhastuste ajal tingimata süüdi tunnistasid, oli raske ette kujutada, et midagi seesugust tegelikkuses ette tuleb. Partei eesmärk ei olnud ainult takistada mehi ja naisi loomast usaldusvahekordi, mida ta polnud võimeline kontrollima. Tema salajane eesmärk, tema tegelik eesmärk oli igasuguse naudingu kõrvaldamine suguaktist. Vaenlaseks ei olnud mitte niivõrd armastus kui erootika, nii abielus kui väljaspool abielu. Kõik abielud partei liikmete vahel pidi heaks kiitma selleks otstarbeks loodud komisjon. Ja kuigi seda kunagi avalikult ei tunnistatud, jäi luba alati saamata. Kui sooviavaldanute paarist jäi mulje, et neid seob füüsiline külgetõmme. Abielu ainuke heaks kiidetud eesmärk oli sigitada lapsi partei teenimiseks. Seksuaalvahekorda tuli võtta kui veidi vastumeelset põgusat protseduuri umbes nagu klistiiri. Ka seda ei öeldud sõna selgelt välja, aga kaudsel viisil sisendati seda partei liikmetele juba lapsest saadik. Tegutsesid isegi organisatsioonid, nagu Noorte Antiseksuaalne Liit, mis propageerisid sölibaati mõlemale sugupoolele. Lapsi tuli sigitada kunstseemenduse teel. Uuskeeles nimetati seda kunstseem. Ja üles kasvatada tuli lapsi riigi kasvatusasutustes. Winston teadis, et seda kõike ei mõeldud päris tõsiselt, aga mingil moel sobis see hästi partei ideoloogilise pealiiniga. Partei püüdis tappa sugutungi. Või kui seda ei olnud võimalik tappa, siis vähemalt moonutada, määrida. Winston ei teadnud, mis see nii on. Aga tundus olevat loomulik, et see peabki nii olema. Ja vähemalt naiste juures olid partei pingutused väga edukad. Winston mõtles taas Katriinile. Sinna oli juba 9, 10, peaaegu 11 aastat, kui nad lahku läksid. Oli imelik, kui harva ta naisele mõtles. Vahel ei tunnud tal päevade kaupa meeldegi, et ta üldse abielus on olnud. Nende kooselu oli kestnud napilt 15 kuud. Abielu lahutada partei ei lubanud, aga lahuselamist peeti isegi soovitavaks, kui perekonnas polnud lapsi. Catherine oli pikk, sifakas, heledate juuste ja suursuguse rühiga tüdruk. Tal oli enesekindel kotka profiiliga nägu, mida oleks võinud nimetada koguni õilsaks. Kuni selgus, et selle taga ei olnud peaaegu midagi. Juba päris abielu alguses oli Winston jõudnud järeldusele, võibolla küll ainult sellepärast, et ta tundis oma naist lähemalt kui kedagi teist. Et rumalamat, vulgaarsemat ja tühisemat olevust pole ta iial kohanud. Catherine'i peas ei olnud ühtki mõtet, mis ei oleks olnud loosung, ja ei olnud ühtki nõmedust. Absoluutselt mitte midagi, mida ta ei oleks võimeline olnud alla neelama, kui partei seda talle serveeris. Winston nimetas seda mõttes elavaks helilindiks. Ja ometi oleks ta võinud naisega koos elada, kui poleks olnud ühte asja. Suguelu. Naine võpatas ja kangestus nii pea, kui Winston teda puudutas. Teda kallistada oli niisama hea, nagu kallistada suurt puunukku. Ja imelik oli see, et isegi kui Catherine teda vahel embas ja enda vastu teda surus, oli Winstonil tunne, et naine tõukab teda samal ajal kõigest jõust eemale. See mulje tekkis tänu naise lihaste jäikusele. Catherine lebas suletud silmi. Ta ei pannud vastu ega aidanud kaasa, ta lihtsalt alistus. See mõjus üpris ängistavalt ja lõpuks lihtsalt ängistavalt. Aga sellest hoolimata oleks Winston kooselu temaga välja kannatanud, kui nad oleksid jõudnud kokkuleppele, et nad elavad sölibaadis. Imelikul kombel oli aga just Catherine selle vastu. Ta ütles, et nad peavad lapse saama, kui vähegi võimalik. Nii siis jätkus nende läbikäimine regulaarselt üks kord nädalas, kui miski ei takistanud. Catherine'il oli isegi kombeks seda Winstonile hommikul meelde tuletada, nagu mõnda edasi lükkamatud tööd, mis peab õhtul kindlasti tehtud saama ja mida ei tohi ära unustada. Ta nimetas seda kahte moodi. Lapse tegemine ja meie kohus partei ees. Ja täpselt nii ta ütles. Ja peagi hakkas Winston kindlaks määratud päeva lähenedes kabuhirmu tundma. Aga last nad õnneks ei saanud. Ja viimaks soostus Catherine üritamisest loobuma ja varsti läksid nad lahku. Winston ohkas endamisi. Ta võttis uuesti sulepea ja kirjutas. Naine heitis voodile pikali ja tõmbas otse kohe ilma mingi sissejuhatuseta kõige rämedamal ja heidutavamal kombel, mida võib ette kujutada oma seeliku üles. Winston nägi end seismas tuhmis lambivalguses. Sõõrmeis lutikate ja odava lõhnaõli lõhn ja südames nurjumise ja vastikuse tunne. Milles see isegi tol hetkel segunesid mälestused Catherine'i valgest? Partei hüpnoosial igavesti tundetuks muudetud ihust. Miks pidi see alati nii olema? Miks ei võinud tal endal naist olla selle asemel, et iga paari aastat hakka teha neid vastikuid kõrvale hüppeid? Aga tõeline armuseiklus oli peaaegu mõeldamatu. Parteinaised olid kõik ühesugused. Kasiinus oli neisse juurdunud niisama sügavalt nagu ustavus parteile. Hoolikas treening alates varasest lapseeast, spordimängud ja külm vesi, igasugu pahn, mida aeti pähe koolis ja luurajate salgas ja noorsoühingus. Loengud, paraadid, laulud, loosungid ja marsimuusika oli neis hävitanud loomulikud tunded. Mõistus ütles Winstonile, et peab olema ka erandeid, aga ta süda ei uskunud seda. Nad kõik olid vallutamatud, nagu partei soovis. Ja isegi rohkem kui armastatud olla ihkas Winston seda voorusemüüri purustada, kas või üks ainus kord elus. Õnnestunud suguakt oli nagu mäss. Kirg oli mõtteroim. Isegi Catherine'i äratamine, kui ta oleks sellega hakkama saanud, oleks olnud nagu võrgutamine, kuigi Catherine oli tema naine. Aga ta pidi ka loo lõpukirja panema. Ta jätkas. Ma keerasin tule suuremaks ja kui ma teda tulevalgel nägin, pimedas tulles oli petrooliumilambi kahvatu valgus väga hele. Esimest korda nägi ta nüüd naist nagu kord ja kohus. Ta oli astunud sammu lähemale ja tardunud täis iha ja hirmu. Teda vaevas teadmine riski suurusest, mis siia tulekuga kaasnes. Oli täiesti võimalik, et ta satub siit lahkudes patrulli otsa. Võibolla ootab see juba praegu ukse taga. Kui ta nüüd lahkub, tegemata seda, milleks ta oli tulnud, ta pidi kõik kirja panema. Ta pidi pihtima. Lambivalgel nägi ta äkki, et naine on vana. Mingi kord kattis ta nägu nii paksult, et tähvardas iga hetk praguneda nagu papist mask. Naise juustes oli halle salkusid. kõige õudsem aga oli veidi paotunud suust vastu vaatav pilkane pimedus. Naine oli hambutu. Winston kirjutas kiiresti edasi. Ja kui ma siis teda tulevalgel nägin, sain ma aru, et ta on vana, vähemalt 50 aastane, aga ma ei jätnud asja pooleli ja tegin seda kõigest hoolimata. Winston muljus jälle sõrme otstega silmalauge. Ta oli selle nüüd lõpuks kirja pannud, aga see ei toonud mingit kergendust. Teraapia ei andnud tulemusi. Soov täiest kõrist roppusi karjuda oli nii sama tugev nagu enne. Do it to make sense, let them go, except for them.